kan I huske dengang for et, hvad er det, måske et år siden eller sådan noget, hvor vi lavede en What to Watch video, YouTube-video, hvor jeg sad i sådan nogle brune shorts.
Ja.
Og bagefter så var der sådan, sådan rimelig meget larm omkring, at folk troede, jeg sad uden bukser på.
Yes.
Altså bare i underhyler eller ingenting. Mm. Fordi det på videoen så ud som om, at det var sådan lidt sommer, og så derfor var jeg også lidt brun selv. Så var jeg, der kommer en pointe her, ikke? Fordi så var jeg på...
Vi venter spændt, Maria.
Ja, så var jeg på Facebook i går, ikke?
Virkelig arbejde
på det. Og så sad jeg, så poppede der en af vores What to Watch videoer op. Og det var så Ans interview med Lucas Bravo.
Ja.
Og Ann...
Der sad jeg ikke kun i trusser, vil jeg godt sige.
Er du sikker?
Hvorfor?
Fordi at når man ser det, så ligner det, at du sidder i bar overkrop inde i dit soveværelse. Og taler med en very hot guy, der hedder Lucas Bravo.
Det er ham fra Emily in Paris.
Yes.
Han er kokken Gabriel.
Da jeg så det, så tænkte jeg, hun har lige ligget derovre i sengen. Har intet tøj på. Sætter sig lige hen. Tænder på kameraet og sådan... Og også fordi, at videoen den starter med, at du sådan griner sådan helt vildt hjerteligt og sådan om det. Så sådan, ej, du bliver også lidt rosa i kinderne nu.
Ej, ja,
det kan man næsten ikke.
Det er fordi, at virkeligheden er simpelthen så kedelig nogle gange. Ja. Fordi den ene grund er til, at jeg sad i tanktop.
Jamen, vil bare lige sige, det er simpelthen, fordi dit hår går jo ned over skuldrene. Så det er simpelthen, som om du
ikke havde på. Jeg har bare skulder. Ja. Og jeg overvejede også, er det for nøgent at sidde i et interview? Men jeg har det så varmt, og måske er det noget med overgangsalder, så det er meget usexet.
Nu fik du det slet ikke til at lyde sådan, som at jeg sad, altså alle de film, jeg havde kørende, og nu snakkede vi jo om overalls og Anne og sådan noget, og jeg tænker, vi lige skal have lavet et lille screen dump, som vi lægger op på vores Instagram-side, og så hashtag alt muligt frægt, og så skal vi have de der sidst, så vi kan nå de der 10.000 følgere ind på vores Instagram.
Det er det der er de tricks.
Ja.
Vi kan også sige, at hun har overalls på, fordi man kan ikke se de der overalls. Det er det eneste, Anna på overalls. Hun sidder jo i overalls.
Så hun sidder i overalls, ingenting, og så er hendes sådan tool belt. Det er bare lige ned. Det er sådan slænget hen.
Jeg vil gerne have et tool belt.
Oh my god.
Det er sådan lige slænget hen ved siden af sådan. Og så får vi det der sidste 1.000 følgere, så vi når op på 10.000. Jeg ved det.
Jeg elsker, at Anna blev sådan en hot handywoman.
Ja, ja. Handywoman, ja. Især.
Det hot film critic slash handywoman.
Jeg vil sige tak. Tak for det er kampagnen, der får os over de 10.000 følgere på Facebook.
Det er hermed sådan min kampagnestrategi. Det er bare sexy times.
Men jeg foreslår, at når vi de der 10, så skal vi simpelthen have lavet et billede af os alle tre.
I overalls. Oh, jamen, jeg er klar. Don't worry. Jeg har taget billeder af mig selv uden en trald på kroppen før. Så,
what, Kasper?
Jeg tror, nu går vi i gang, tror jeg.
Velkommen til What to Watch. Med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
Ah, ja.
Den fik du lige stoppet lige der, var Kasper?
Vi forstår at tease så godt her. Maria tror, hun kan tease. Nej. Nu skal der så løjer. Velkommen til What to Watch, og endnu en episode, hvor vi skal komme med dejlige anbefalinger til jer. Vi har to film den her gang, og det er fordi, at de på den ene og den anden måde er ret aktuelle. Det handler om De Lydløse, og så skal vi altså have et lille valgtema, Anne.
Ja, fordi at den fik godt nok premiere for, hvad er det, et par uger siden?
17. oktober, tror jeg, den hedder.
Men den er jo højaktuel, fordi der er amerikansk valg i næste uge.
Ja, og så har vi også lidt et hængeparti på grund af vores efterårsferie. Og så vi tænkte, det var...
Vi fik
det,
aldrig talt om dem her i den her podcast, og det er Ali Abbas' The Apprentice om Donald Trump.
Det bliver rigtig spændende at snakke om den, for der synes jeg også meget at snakke om. Mm. Det er der også med Lydløse. Og så har vi en lille... Maria, vi har sådan et nyhedssegment, der ikke helt er et nyhedssegment, som også bliver til noget andet.
Ja, men det er jo fordi, vi udkommer også på Halloween i dag.
Ja, nemlig.
Og samtidig så er Ulf død. Ulf ved I jo, hvem er, når jeg siger Ulf.
Yes,
Ulf. Og derfor så bliver vi nødt til at lave sådan lidt, hvor vi sidder mellem to stole. Mm. Så vi skal selvfølgelig snakke lidt om Ulf og sige farvel til ham på en ordentlig måde. Men vi skal også snakke lidt om, hvad er det, der skræmmer os allermest
nemlig.
På film.
Nemlig. Det glæder jeg mig også til. Så skal vi ikke bare komme i gang?
Jo.
Yeah. What to Watch. Filmanbefaling.
Ah, jeg kan godt lide vores breaker. Dem giver vi ikke helt
du
nok kærlighed.
Det er helt roligt.
Nej, men ja. Der er nogle, de, jeg er glad for dem. Også når jeg sidder og redigerer bagefter og sådan noget. Det er altid rart. Vi skal have fat i en dansk film den her gang. Og dem har vi jo altid fokus på det danske, når det dukker op. Men jeg synes, der hvor de lydløse jo især sådan stikker lidt ud, det er, det virker meget sådan tungt og actionagtigt. I har også været inde og se den, mm-hmm. alle sammen. Og vi har også lavet en anmeldelse af den på video. Det har du gjort andet med
sammen med Bent Især, som var efterforskningsleder på sagen. Ja. Der tilbage i 2008, da det her kup, som er Danmarks største røveri, de slap simpelthen afsted med. I virkeligheden sagde Bent Især, så jeg har det fra en pålidelig kilde, synes jeg. Men over 70 millioner kroner.
Ja. Wow. Jamen, de,
hvor
jeg tror,
kun fire af dem er blevet fundet. Der er nok en del, der er blevet brugt også, mente han. Men det er jo stadigvæk ret mange penge, som er ude at svømme.
Vi har jo lige noget lyd her fra filmen, så kan vi lige snakke lidt om handling og hvem det er, der har lavet den bagefter. Værsgo. Let's go! Go, go, go!
Der sidder en eller anden marokkaner, som vil tale med dig. Han virker ret utålmodig.
Casper?
Ja?
Yeah. I need someone I can trust.
I don't do trucks anymore.
It's something else. Big money. 50. Quiet ones. Jeg fokuserer på min familie nu. Det er også fyrt. Kom altid tilbage til lejen. Nobody's done this before. 20% of the transactions in Copenhagen goes there. There's no security, just to God.
Du får 5 minutter til at skride herfra. Ellers så ringer jeg til politiet.
Det er med biler. Men det sker med et vilkår. I want in.
First 5 trucks. You go to the police stations.
Ja, man kan godt mærke, der er smæk på her.
Må jeg starte med at stille et spørgsmål?
Det må der mange.
Fordi, hvorfor er penge lydløse? Kunne Bent Især fortælle det? Mm. Fordi det blev ligesom sagt, det her er, altså du ved, der er 50 millioner af de lydløse penge. Mm. Hvad betyder det?
Er
dem, der forsvinder, og så tænker jeg, det er bare mit gæt, mit bud, at stjålne penge er jo sådan nogen, der forsvinder, fordi de skal hvidvaskes på en eller anden måde.
Hmm. Er du ved at google det?
Jeg
så
prøvede.
Snakker vi lige videre, imens du skynder dig at google en masse.
Ja, men det er jo et action-drama. Ja. Et dansk action-drama. Dem ser vi jo ikke så tit. Og måske også fordi de tit koster mange penge at lave store action-sekvenser. Og det er det danske film har bare ikke så mange penge til. Og det er Frederik Louis Hvid, som har lavet Shorter sammen med Anders Øndholm. Mm. Og Huset sammen med Michael Nord, der nu for første gang har lavet sit soloinstruktørprojekt som det her, om det her kup.
Yep.
Og meget af det, den følger jo ligesom hele planlægningen af kuppet, og med især en hovedkarakter, der hedder Kasper, mm-hmm. som lidt er baseret på den virkelige Steffen Andersen, som var bokser og som var med til at planlægge det her kup. Men ellers så har de jo tilladt sig at fiktionalisere lidt nogle karakterer og sådan noget, men bygget på nogle af de autentiske personer.
Ja, den starter med at stå inspireret af virkelige hændelser. Mm. Ja. Og det er også det, der ligesom bliver... Det synes jeg tit, når jeg ser film, så sidder jeg jo sådan, der gransker lidt. Nå, men hvor går grænsen så? Altså, hvad er det, jeg ser, som er det ægte, og hvad er det, der ligesom er fiflet lidt med i manusfabrikken? Og der så vi som jeg i hvert fald har forstået, så altså, alt det faktuelle omkring, hvordan røveriet foregår, og skal vi sige, de fysiske handlinger, man ser udspille sig, det er ret en til en. Så er der noget med nogle karakterer, der er blevet skrevet sammen, og sådan noget for at lette historiefortællingen.
Ja, den største forskel, tror jeg, det er jo i virkeligheden Amanda Collin-karakteren. Ja. Og hun er sådan en security-vagt, som aspirerer til at blive politibetjent. Vi følger hende til nogle prøver på politiskolen, hvor hun forsøger at blive optaget. Mm. Og hun ender med at være den vagt, der står ude og prøver ligesom at stoppe dem. Og der var en virkelig vagt, men det var en mand i øvrigt. Og han sagde bare, han havde hænderne op og trak sig, i stedet for at gøre modstand, klogt nok.
Det havde jeg nok også gjort.
Det vil nok være det klogere.
Her, jeg har glemt en sæk.
Ja, nemlig, nu skal jeg hjælpe jer. Kom, den her vej hurtigere.
Ja, ja. Men jeg tror, det er den største frihed, som sådan de har taget fra, sådan, fra de virkelige begivenheder.
Og det er jo lidt paradoksalt, fordi altså det her... Jeg mener i hvert fald, at det her er en virkelig spændende film. Mm. Og de få sådan arbejdsbejds, jeg har omkring den her film, det er faktisk noget, der omhandler karakteren Maria, altså Amanda Collins figur, som virker meget sådan skrevet oven på det andet.
Ja, den flager lidt, ikke?
Ja. 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 Jamen også fordi, at hun får så meget sit eget fokus. Ikke ret meget.
Men altså, hun har ikke rigtig noget at lave, men alligevel får enormt, altså eller ikke enormt, men hun får alligevel en del sådan lavet tid, ikke?
Og det tror jeg nok også, altså helt sådan generelt, det er jo en ret, altså det er jo virkelig et udstyrstykke og et studie i, hvordan at man kan vride lige præcis noget action ud af et lille, eller så lille er det heller ikke budgettet, men af et mindre dansk budget, og alligevel stadigvæk simpelthen bare lave den der ride, som jeg synes filmen er. Mm. Fordi hovedfokus er på de her handlingerne, og hvordan de her mænd, de rent faktisk sætter sig ned og siger, okay, nu gør vi det her, hvordan gør vi det? Og så får man lov til at være med hele tiden, får man lov til at være med i, hvordan får de fat i de der biler, ikke? Og hvordan sætter man sig rent faktisk ned? Hvor meget ved de faktisk, inden de går ind? Ikke? Der er lidt grænser for, hvad de ved, og halvdelen af det er sådan noget, man tager en chance og sådan nogle ting. Så det der studie af hvordan er sådan noget, det forløber, det er jo filmens hjerte på sin vis. Det er meget, meget koldt hjerte, men det er det, som det ligesom er pointen med den. Jeg sad undervejs, og både med hende, men også med mange af de andre figurer, og var sådan lidt... Enten så vil jeg gerne have haft mere af, hvem de er, hvor de kommer fra, hvad og sådan noget, eller også vil jeg have haft mindre. Jeg synes, det er sådan lidt midt imellem, hvor jeg sådan får lidt at vide, men ikke helt nok. Jeg ville måske hellere have haft den var helt kold så på sin vis, ikke? Som jeg har set andre eksempler på op igennem tiderne. Men det er altså en fed...
Det er jo fordi, altså sådan en heist movie, den skal jo altid balancere med sympatien. Mm. Fordi at det er jo nogle røver og banditter, som Bent Isager sagde, at altså det her, det var iskolde kriminelle. Mm. Der var jo, i virkeligheden var der over 25 mænd involveret af alle mulige nationaliteter. Og vi ser det faktisk også i filmens åbning, hvor de prøver at begå et kup i Stockholm.
Jo, den er jo ikke fundet på, den scene.
Ja, men den illustrerer meget godt mentaliteten. Altså, at man var sådan ligesom skrupelløs og iskold og kynisk i forhold til, hvor langt man var villig til at gå for det her. De var jo svært bevæbnet, også sådan noget. Så sympatien i forhold til, hvor meget kan vi egentlig altså holde med og hæppe på nogen, der skal begå sådan et røveri her, ikke? Altså, og så i forhold til at følge dem og synes de er interessante som nok til at følge dem i deres privatliv, som vi gør med Kasper karakteren spillet af Gustav Giese.
Og der vil jeg sige Gustav Giese, altså udover et rivejern af rangen, som han har fået installeret på sin mave. Det er helt sindssygt.
Han er rimelig ripped.
Det er fuldstændig vildt. Altså du kan rive gulerødder på, på de apps der. Han er meget imponerende, og så har han også en forkærlighed for meget små trusser. Sådan nogle rigtig små...
Hvide jockey-underbukser,
ikke? Ja, man...
Der er ikke efterladet Jeremy Allen White noget tilbage fra Calvin Klein-reklamen.
Jeg kunne godt forestille mig en spin-off med Gustav Gieses hvide bomuldsunderhylder her efterfølgende. Altså Frederik Louis Hvide, hvis du hører efter her, så har du din næste filmidé.
Man kan også godt mærke, at der er nogen, der har synes det var fedt og sjovt at dyrke lidt lige præcis det, ikke? Ja. Men jeg vil sige, altså hans karisma... Altså, Gustavs karisma gør jo også bare enormt meget. Mm. Blandt andet jo, at jeg har sympati for ham. Fordi han bliver spillet som, ja, ikke måske en helt klassisk helt, men en antihelt, ikke? Han er jo lidt en good guy. Han har de gode værdier i sig, og han gør det jo hele af en særlig årsag og sådan noget.
Men jeg synes, det er en meget interessant figur i virkeligheden, han spiller. Og det tror jeg også kommer af, dels vi får det her, som du siger, baghistorien med, at han har en familie, og han har en datter, som han sådan set føler en eller anden form for forpligtelse for. Men i ham ligger der sådan iboende en drivkraft, der er meget stærkere end familien. Og det er det med, at han vil vinde.
Han er den bedste.
Og han vil vinde en medalje, eller du ved... Ja. I overført betydning. Og hvis ikke det kan blive i boksning, så skal det blive i røveri. Ikke? Altså, så det her med
disciplinen
at skulle være...
røveri.
Ja, præcis. Den næste OL-disciplin. og, Og det synes jeg er virkelig interessant at se, hvordan altså, han som skuespiller ligesom balancerer netop det. Altså det her med at have det her rasende konkurrencegen, som ender med at fylde så meget, at han må sige farvel til sin familie. Mm. Og det synes jeg faktisk gør, at man, eller jeg i hvert fald, ikke fik super meget sympati med ham, og det gjorde heller ikke noget, fordi jeg har også behov for at se ham som en bandit, der er en røvbanan over for sin familie, fordi han foretrækker at lave et sidste kup, end i virkeligheden at kunne møde op til sin datters fødselsdag.
Han kan ikke lade være.
Nej.
Altså, og det jeg har også altid været fascineret af de der besatte mennesker og historier, der sådan har besat af en eller anden idé, eller bare drevet af et eller andet, der er meget større end dem selv på sin vis. Og den måde, som man sig selv altså, kommer med på, fordi det er jo det, som jeg synes, der er filmens store, sådan, altså den store attraktion her, det er jo, at man er med. Og at den formår at lave den lige præcis, altså jeg synes, Frederik er sindssygt dygtig til at lave de scener. Og til at skabe den form for spænding. Og en gang imellem, og ret ofte, så spiller han sig jo helt op i nogle... hvor man kan, du kan ikke lade være med at sidde og sammenligne med Heath. Du kan ikke lade være med at sidde og sammenligne med alle mulige andre kubfilm, som vi kender ind og ud. Ikke? Og det er jo farligt et eller andet sted, fordi det kan du ikke. Du kan ikke lave en Heat. Altså lige meget hvad du gør, så det kan du bare ikke. Vel? Men han formår fandme at lave noget spænding alligevel. Ikke? Mm. Og jeg sad sgu da, jeg var sådan lidt... så fik lidt høj puls og sådan noget. Ikke? Og det er kun, stort set kun på grund af virkemidler, og de virkemidler, han tager i brug i de der scener, fordi der er mange altså, handlings-action-agtige scener. Ikke?
Jeg kunne også godt tænke mig, at vi talte lidt om lydsiden eller musikken, der lå til, fordi jeg fik meget sådan vibes af sådan gammel Vangelis, eller Cliff Martinez. Eller,
Tangerine Dream.
Ja, præcis. Det er jo så Martin Dirkov, der har skrevet musikken, og han har også, apropos The Apprentice, var jeg lige ved at sige, den har han så ikke lavet til, men han har lavet til hvad hedder det, Ali Abbasis Grænse og Holy Spider også. Mm.
Fedt.
Men det er en meget sådan stemningsfuld, og i virkeligheden en lille smule kontrapunktisk, den musik, han laver, fordi det er meget sådan syntetisk og meget elektronisk.
Cool.
Ovenpå det her, det er ikke sådan et klassisk action-score, men mere sådan over i sci-fi i virkeligheden.
Altså, ja. Men det giver dig sådan et cool vibe, ikke?
Ja, nemlig.
Altså, ja.
Ja.
Som
Nicolas
passer
Winding Refn.
Ja, præcis. Ja. Det tænkte jeg også. Ja.
Altså, der er jo, det er jo stilistisk, er det utrolig let at begynde at spejle den i alle mulige ting, ikke? Og lige præcis med valget af musik, der ligger du altså over i, lige nu sagde Tangerine Dream, ikke? Men der er du også over i Michael Mann, og du er over i den der slags, sådan, de her cool, lidt tækkede thriller, som havde vendt frem sådan i 80'erne og 90'erne og sådan noget.
Og som gør, at det kommer lidt væk fra det der klassiske dansk socialrealisme, som netop. Den godt kunne være falde i nogle gange, ikke? Altså, når den ikke er sådan fokuseret på heist.
Og jeg var også altså sindssygt glad for Shawshank. Det var nok en af de fedeste film, jeg så det år igen. 6 stjerner, var fuldstændig vild med den. Og der havde jeg, det var en mere helstøbt oplevelse for mig. Men det er næsten... Altså, jeg har stor respekt for denne her, for at være det så ren en fortælling, som det er. At han simpelthen bare holder sig til, at vi har det her sindssygt. Fordi den historien er sindssygt nok i sig selv. Og nu viser vi det bare, og vi gør det på så cool og lækker en måde, som vi kan. Hvor vi forhåbentlig kan få pulsen lidt op hos publikum. Det lykkedes i hvert fald hos mig.
Og så tror jeg bare, det er vigtigt, at man går ind i biografen og ikke forventer at få sådan det her store fortalte drama.
Nej, det er vigtigt.
Det her er en oplevelsesfilm. Mm. Det er en actionfilm, hvor du skal gå ind, og så skal du lige tænke, at okay, manus betyder måske ikke det helt store. Fordi der er nogle problemer, og der er, altså nu talte vi om Maria-figuren før, Amanda Collins. Altså der er nogen, hvor man tænker, altså, så det skal man simpelthen, det er virkelig, det er en af den type film, hvor man skal hoppe med på rutsjebanen.
Nu er det dig, der ligesom er crime-dronningen her i podcasten.
Oh, wow. Ja.
man kalder det en procedural, når det handler om en politifilm, hvor man ser, hvordan politiet arbejder eller en serie. Ikke? Mm. Her, det er jo lidt det samme, men bare, bare med de kriminelle.
Der er slet ikke noget politiarbejde næsten, ikke? Altså, i den her. Det er jo ren fokus på, hvordan de planlægger. Der er rigtig lang stræk, hvor de nogen har, jeg mødt det, jeg synes, det gik lidt for lang tid. Mm. Altså, og det kan man jo diskutere. Men til gengæld, jeg synes, den holder den der altså, intensitet. Mm.
Ja.
Og så bliver der jo så skruet op for den selvfølgelig hen mod slutningen, hvor det kulminerer i kuppet. Og der sad jeg der lidt med sved i håndfladerne, ikke? Ja. Under det. Så det synes jeg faktisk lykkes virkelig godt.
Så dejlige, lune, varme anbefalinger her fra
og
Sandsom.
Og så er det jo Reba. Nu skal
Reda Kardep.
Reda Kardep.
Ja.
Som jo er...
Marokkaneren.
Der spiller Marokkaneren, som er... han har også været med i Chaco Diaz Profeten.
Ja.
Og med i Sarah Dark 30. Ja. Jeg er virkelig stærk fransk skuespiller, som Frederik Louis har fået. Det var lidt hans drøm. Så skal han skrive til ham, og så sagde han ja.
Fedt.
Så det er jo ret fedt, at han også lige figurerer i filmen.
Der er mange fede ting, synes jeg i hvert fald, at sætte pris på. Mm. Så har man lyst til noget rigtig popcorn, dansk popcornfilm,
ja,
så er det altså nu, at I skal slå til og gå ind og se De Lydløse.
What's new, Pussycat?
Vi burde måske have en mol-version af denne her intro, fordi det er ikke fordi, vi skal til noget sindssygt glæde lige nu. Og så igen, jo.
Skal vi have sådan en
memoriam?
Violin-jingle, der
vi skal have Jacob til at lave sådan en What to Watch in Memoriam.
Ja, og jeg bare sådan, jeg har så mange jokes, der jeg bare ikke er i orden lige nu. Og jeg er
upassende.
Sådan noget, What's Dead Pussycat?
What's Dead Pussycat? Den er cool.
Ja.
Den er rigtig god.
Jeg tror, det er Tusu.
Helt Rigor Mortis stiv pussycat, der kommer med nyheder nu. Jeg er sikker på, at Ulf han ville sætte pris på, at vi sidder og joker med det her lort. Okay? Det er Ulf Pigård, han er død på en ret overraskende... Det var ikke, han havde ikke været syg så længe, og så døde han altså. Men det har jo fået hele landet til at være lidt på den anden ende over at mindes Ulf. Og det skal vi selvfølgelig også.
Men han er jo... Sådan en, vil du spille noget? Nej. Nej,
nej, jeg vil bare skrue lige ned for den festlige musik.
Jeg synes bare, at han er jo sådan en sjov karakter, skuespiller, som egentlig altid har været der. Ikke? Det er sådan den der fornemmelse, man
men
har. Ulf har altid været der.
Det har han fandme også, han. Det er jo en karriere på sådan noget 50-60 år, han har haft kørende. Ikke?
Så. Og så synes jeg, det jeg blev mærket, at jeg sad og tænkt på ham, da jeg fik nyheden. Altså, jeg synes jo, at det, der er så imponerende og tankevækkende ved hans karriere, det er jo, at han viste, at det aldrig er for sent ligesom, til at prøve nyt og ikke at holde sig tilbage. Altså, nu florerer der det her billede, foto af ham, hvor han sidder med perlekæde og perleørering. Det er et fantastisk foto, hvor han jo ikke er bange for at lege med den slags virkemidler. Han kaster sig ud på et forholdsvis sent tidspunkt i sin karriere ud og spiller skurken i Nattevagten, ikke? Som han gentog her for nylig. Og sådan nogle ting, altså synes jeg bare, at virker som et menneske og en skuespiller, som ligesom har haft modet og viljen til hele tiden at blive ved med at prøve at forny sig selv.
Jeg har det lidt på samme måde, men især det der med hans komik-revue-ting. Han var en del af alle de der ting, da jeg var barn på tv, blandt andet rigtig meget.
Den gode, den onde og den virkelig sjove.
Ja, sådan noget, ikke?
Ja.
De der satireprogrammer, som der altid var på tv dengang. Altså, jeg
så
har
var
aldrig...
han jo også med i Cirkusrevyen i menneskealder.
Han har været med i 46 år i streg, eller et eller andet sindssygt. Han er jo egentlig ikke så profileret som filmskuespiller, men meget som entertainer, og så selvfølgelig også på de skråbrædder. Maria, hvad er dit forhold til Ulf Pigo?
Jamen, som jer, tror jeg. Altså, han er sådan en, jeg er vokset op med, og som jeg synes var utrolig sjov, især tilbage. Altså, jeg vil også sige, at når jeg ser klip af Cirkusrevyen i dag, hvor han bliver ved med at spille Dronning Margrethe og har de der sådan ordspil og sådan, så tror jeg måske ikke, jeg synes, at det var så sjovt mere. men jeg kan huske, at jeg har siddet og knækket sammen af grin over det, altså tilbage i 90'erne.
Det var sjovt,
dengang
han spillede Dronning Margrethe, og Dronning Margrethe kom ind på scenen
på hans
for
sidste,
at hylde.
Ja, på hans sidste, ja.
Det var sjovt.
Men det var jo ikke sådan haha sjovt, det var jo sådan sjovt, fordi han blev overrasket og befippet og sådan.
Det var et good moment.
Så altså, kæmpe respekt for ham, og altså, du ved, den mest skræmmende skurk i dansk filmhistorie, vil jeg måske også sige, som kommissæren i Nattevagten.
Ja.
Altså, det indtryk, han satte på mig dengang, har, måske det er derfor, jeg ikke har syntes, han var sjov lige siden. fordi jeg virkelig, altså du ved, han har virkelig bare en karisma i den film, som er så nasty, at den smittede af over i virkeligheden, for mit vedkommende i hvert fald. Ikke?
Ja.
Men elsker ham som skuespiller og som entertainer.
Jeg skulle lave interview med ham til Jyllandsposten en gang for lang tid siden. Det er sådan noget 15 år siden eller sådan noget. Hvor at, det var sådan en ret stor ting, det var til en forside til en af deres sektioner. Og der skulle vi mødes op på, jeg har aldrig mødt ham før, altså. Jeg lavede alle mulige profiler på mænd, skulle det være på det tidspunkt. Så mødtes vi op på Skovrydekronen. Vi havde sådan en halvanden time, og vi skulle bare have en kop kaffe, så skulle jeg snakke med et eller andet. Han har lige fået en eller anden pris. Det endte med at være 3 timer. Hvor vi også spiste frokost, og altså, ja, i starten så gav han ligesom mig det, jeg skulle bruge til det der interview, men jo længere det ligesom kom, jeg kunne huske, at han virkede så sjovt, sådan afmålende på en eller anden måde, han tog ligesom bestik af mig, mens vi sad og snakkede, og langsomt så begyndte det at blive handle meget mere og mere om mig, altså så den sidste halvdel af tiden, så ville han meget hellere snakke om mig. Og det, jeg nu havde oplevet, fordi jeg havde en masse ting, jeg sådan stille og roligt også begyndt at lukke op for, fordi jeg sidder meget tit, gør jeg måske også, men jeg sidder meget tit og bare samtaler med folk. Især når det er sådan lidt lang tid, man har, så bliver det jo en samtale, så er det jo ikke en interview. Så, og jeg kan bare huske, hvordan han ligesom, bare i løbet af de der 3 timer, lige fik, han havde lige en lille mentorrolle der. Der var sådan mange ting, hvor han var sådan lidt, og kom med gode små betragtninger omkring ting, som jeg nu måtte have oplevet og sådan noget. Ikke? Der var et eller andet ved ham, og jeg har lavet utrolig mange interviews med mennesker, og det er et fortal af dem, hvor jeg har haft den der fornemmelse af, at de faktisk næsten var mere interesseret i mig, end at jeg var i dem, eller på vegne af det medier, jeg nu var repræsentant for.
Så der... Endte du med at skrive en artikel om dig selv, så?
Nej.
Her er, hvad jeg lærte.
Nej, men efterfølgende var jeg har kæft, det er meget mere interessant, det han sagde, da vi snakkede om mig, altså end af hans egne betragtninger om det her nummer, der er oplevet sådan noget, ikke, som han har fortalt tusindvis andre gange. Ikke? Så der, for mig står han som sådan en ret sådan spændende bekendtskab meget kort tid, fordi det, han gjorde det, som han gjorde lige der, og var på den måde, som han var. Altså der vandt jeg også sådan en stor respekt for ham. Fulgte ham også på Facebook efterfølgende og var sådan lidt... Jeg kan godt se, at han er ikke bare den der, man kan skyde lidt folk hen og smide et label på dem og sådan noget. Han var nysgerrig. Han var fandme altid nysgerrig. Så jo, det er selvfølgelig et stort tab med Ulf Pilgaard, men man har kæft, han har også gjort mange folk glade, ikke?
Ja.
Men gang i den på den anden side, Ulf.
Ja, 100%. Hvordan laver vi en glidende overgang nu, Maria?
And now for something completely different.
Yes.
Lånt af Monty Python.
Vi sidder jo på kanten, og, eller rettere sagt midt i Halloween.
Mm-hmm. Ja. Dyrker I Halloween?
Jeg har en datter. Du kan bande på, at vi dyrker Halloween.
Nå, så når man har børn, så gør man det.
Så skal der have ting og sager op og hænge.
Altså, havde du spurgt mig for 15 år siden, om jeg ville hoppe med på den her amerikanske kapitalistiske bølge, hvor, som ikke handler om andet end forbrug og at dele usunde ting ud til børn, så havde jeg skrinet dig. Op i hovedet. I øvrigt også, hvis du havde sagt, at jeg ville bo i en stor hvid murmestervilla med sortglaseret tegltag på Amager, så havde jeg også grinet dig op i ansigtet. Klip til, at vi nu har, jeg ved ikke, hvor mange græskar, vi har arme og afhuggede lemmer hængende i træerne, og hoveder, der, altså du ved, vi er gået all in, vi har købt sådan nogle Harry Potter svævende lys, så når folk går ind af haveindgangen, så hænger der sådan magiske lys i træerne og sådan noget. Altså vi er gået...
I er gået all in.
Amok.
Men må jeg spørge jer småbørnsforældre i dag, har jeg Halloween så overtaget fastelavn for jer i februar?
Nej.
Nej, så den er der stadig.
Man dyrker begge ting.
Ja, men det ene er jo penge, og det andet slik.
Nej, men vi vil sige, fastelavn fylder mindre. Mm-hmm. Altså, det er ikke sådan noget, ungerne går ikke og glæder sig i flere uger til fastelavn. Altså, og det er jo ikke fordi, at de glæder sig til slik. Det er i hvert fald ikke det, jeg oplever.
Det er det, man klæder sig ud.
Og det glæder sig til at gå rundt og se, hvad folk har fundet på af psykotiske ting.
Ja, og så glæder de sig til gys. Ja. Fordi det er sådan det der, det er nu, vi skal gyse. Mm. Og det kan være alt muligt med, at man klæder sig ud, eller man gør noget gyset, eller man ser noget gyset. Men det er den der, nu har I lov til at gyse, nu skal vi gyse. Ja. Det er det, jeg kan mærke også på Mathildas venner og sådan noget. Det er det, der er hook. Det er selvfølgelig fedt at få noget slik, ikke? Men altså, det får I hver fredag, eller hvad. Men jeg tror, det er der, den ligger. Altså, det er ikke så meget den store kapitalistiske
ting. Og i virkeligheden jo også, ligger den jo også hos os forældre, fordi i dag altså, er vi jo så restriktive med, hvad børn må. Både hvad de, altså, hvad de må se, men også altså, hvor de må gå hen selv. Og sådan, altså, man kan jo se hen over årene, hvordan at den radios børn får lov til at, at bevæge sig frit omkring i. Den bliver mindre og mindre og mindre, og nu har vi jo geolocations på vores børn hele tiden og følger dem rundt, bare når de skal til og fra skole og sådan. Men lige her omkring Halloween, så er det ligesom om, altså ligesom sløret mellem de levende og de døde bliver lidt mere sådan løst.
Ja.
Så er det som om, at vores snor bliver længere også som forældre. Altså, vi, pludselig er det okay at snakke om døden. Det er okay at snakke om det, der er makabert og klamt og alt sådan noget. Og det er okay, at ens unger render ud på gaden, ikke?
Yes.
Og det er nærmest, at kom, mit ældste barnebarn, hun har hostet sin første fest, og det var jo en Halloween-fest her for dem, som hun har planlagt alt selv. Nå, men så var vi ude og købe slik, og så fandt vi sådan en butik, der havde de der sådan nogle øjenæbler.
Ja.
Det ligner et øje,
ja.
Som man skal bide i. Det var fandme klamt, undskyld mit.
Var det sådan noget vingummi så, eller?
Ja, eller sådan, så var der sådan noget snask indeni, ikke? Det var virkelig klamt.
Ja. Sidste år købte jeg en vingummi-hjerne, der lå i sådan en kødpakke med sådan noget, jordbær-blodsaft rundt om, som jeg stillede på bordet. Og det var næsten sådan, at mine børn ikke engang kunne, altså selvom de godt vidste, det var vingummi, så kunne de næsten ikke spise det, fordi det var så ulækkert. Men altså, du ved, jeg har fundet ud af, at jeg synes, det er fedt.
Mm.
Og min mand, han er sådan et... Fordi det er bare sådan, altså, der bliver også brugt rigtig mange penge på det, og jeg ved det godt.
Ja,
Maria, hun går altså Halloween amok. Ja,
hun bor bare Amager, okay? Ja. Det er okay.
Vi går
amok
med mange ting ude på Amager.
Hun må godt. Ja. Det er tilladt. Nej, vi vil jo bruge det hele til lige at snakke lidt om det der skræmmer os på film. Og det er jo sjovt ligesom at vinkle den vej, i stedet for bare at nævne en eller anden film. Fordi det er jo et eller andet sted let nok at huske tilbage. Hvad? Altså, det er jo... Nu er det dig, Marie, der kom med den. Er der et eller andet særligt i film, der trigger dig, når det kommer til uhygge?
Jamen, altså, da jeg var barn, kan jeg huske, at jeg kom til at se The Blob på min bedsteforældres sofa, og den hjemsøgte mig i drømme i mange år.
Fedt.
Men som voksen vil jeg sige, altså, der har jeg simpelthen set så meget, og læst så meget horror, og altså, spillet så mange computerspil, og sådan, at jeg er blevet sådan ret hærdet. Der skal virkelig meget til, før jeg bliver skræmt.
Mm.
Og derfor så er den film, jeg ligesom har taget med, vi har jo aftalt, vi lige prøver at sådan bringe en film på banen, som har i hvert fald fået os til at reagere fysisk. Det er den film, som havde premiere i år af Jessica Hausner, der hed Club Zero. Kan I huske, vi taler om?
Ja, yes, yes.
Jeg har en voldsom brækfobi.
Det er rigtigt.
Og det her med, at der er en hel film, hvor de kaster op hele tiden.
Ja.
Det var så svært for mig at komme igennem den film.
Men er det ikke mere, at det var ulækkert? Mere, at det var uhyggeligt?
Men jeg bliver ikke skræmt på samme måde mere. Altså, og det her, det er det, vil jeg sige, det er det, hvor jeg har siddet og vemmedes mest. Altså, og næsten ikke kunne være i mit biografsæde.
Okay,
Fordi det vil jeg sige, det er det tætteste, jeg kommer på, og ikke kunne holde ud og se en film.
Jeg vil sige, challenge accepted. På vegne af hele Danmarks befolkning, Maria. For nu handler det om at finde en film, som du kan blive skræmt af.
Ja.
Så hvis der er nogen af derude, der tænker, ej, det kan ikke passe, hun har set den her uden at blive skræmt, så kom endelig med bud, fordi Maria skal altså... Vi må få nogle chills ind på en eller anden måde. Det må kunne lade sig gøre.
Ja.
And du...
Jamen, jeg kan godt... Altså, jeg tror, det måske det er en effekt af at se så mange film, som vi gør. At vi bliver jo lidt mere hærdede, selvom... Og jeg har jo tit sagt, at gyser er jo ikke sådan min yndlingsgenre. Det er ikke sådan på den måde, når jeg skal sidde og hygge mig derhjemme, så sætter jeg en gyserfilm på.
Nej.
Sådan har det ikke med den, men nu kan jeg sagtens se den.
Men hvorfor ikke? Hvad er det, der er med gyser så?
Jamen, det er fordi, jeg søger ikke uhyggen og det klamme.
Ja.
Altså, når jeg sådan skal hygge mig. Det er ikke det, jeg forbinder. Det er der jo andre, der gør, og masser af andre mennesker, der gør. Det gør jeg bare ikke.
Fordi jeg synes, at det er en genre, der er meget let ved at levere det her gys, ikke? Men sjældent jo rent faktisk leverer gode film.
Jo, præcis. Men jeg vil også sige, at der er jo sådan nogle udviskede grænser, fordi jeg ser jo rigtig mange thrillers og krimi, og der er jo også rigtig meget uhygge i det, kan man sige, uden at det sådan går over i. Man kan også tale om Funny Games, ikke? Det er jo også en horror på en eller anden måde.
Den
er
bare mega fed, altså.
Ja. Jo, men det er det.
Så skraldgrinet.
Men den er måske ikke sådan, den er jo virkelig, virkelig uhyggelig, synes jeg. Men ikke på sådan en...
Jeg vil sige, jeg måtte ud og have en lille en, da jeg var inde og se Takashi Miikes audition i sin tid. Okay. Der skulle jeg lige ud og have en skarp bagefter. Okay. Men det tror jeg mere bare også var sådan brutaliteten i det, ikke?
Ja. Ja. Altså der vil jeg sige, der har jeg også inden for senere år haft nogle spændende oplevelser med japansk film. For de laver fucked up ting derovre, undskyld, jeg siger det.
Ja.
Ikke sådan noget, at det er noget, der bliver, det bliver så sindssygt og crazy og overtræet, at det ikke er skræmmende.
Ja,
det er mere, præcis. Der sidder jeg bare og bliver imponeret. Ja. Altså et eller andet sted, ikke? Men det for mig er det jo, det er nogle klassikere for mig, der har sat sit spor, ikke? Det er jo sådan noget The Thing og en amerikansk varvulv i New York og sådan noget.
Du synes,
men skræmmer de også i dag?
Ja, da jeg var 6 år gammel og ikke i dag. Nej, i dag der vil jeg sige, det er jo, der lider jeg nok også lidt af det samme, og jeg skal lidt tilbage. Jeg skal tilbage til, hvornår den faktisk fra 2005, så det er inden jeg begynder sådan rigtig at anmelde. Jeg har anmeldt lidt der, men vi har ikke begyndt at anmelde på Godmorgen Danmark. Der er en juleaften, da jeg ligesom kommer hjem fra den her juleaften og bare har sådan, jeg har masser af tid egentlig, det er lidt tidligt, og sætter mig ned og ser film. Jeg kan ikke huske, hvad den første er, jeg ser, men den anden jeg ser, og der er det altså over midnat, der sætter jeg mig ned og ser The Descent. Som er den her fantastiske film om et hold veninder, der skal kravle i grotter. Det er ligesom deres weekend-ting, ryste sammen ting, stor hold veninder, som har fundet den her spændende grotte i USA og skal ned i den, og langsomt finder ud af, at altså, det er lidt svært, at de skal ind nogle steder, hvor det er svært, og pludselig de finder tegn på, at der er et eller andet i den her grotte, og det bliver bare værre og værre og værre. Det er et af de fedeste, altså helt sådan klassiske gys, jeg har fået som voksen. Hvor er det bare gået direkte ind. Hvor det både sidder og synes, det er en voldfed film, men også, at den er afsindig skræmmende. Så det er nok min det plejer at være en af mine hovedanbefalinger. Det er The Descent fra 2005. Den er okay.
Ja. Men det er jo virkelig sjovt, det der med, hvordan film, som har skræmt os, da vi selv var unge, ikke rigtig virker i dag, fordi at unge i dag sådan, altså, du ved, ser så meget.
Ja.
Ja, der var en af mine Facebook-venner, som skrev, at han havde set Halloween, den originale Halloween, med sin teenage-datter for første gang, og han havde virkelig været sådan, ja, okay, altså, det er okay, du ikke kan holde ud at se den, og sådan noget, ikke? Og så havde hans datter bare været sådan, altså i den der første scene, hvor Jamie Lee Curtis, hun står op i vindueskarmen, og hun ser Michael Myers stå nede blandt vasketøjet, der hænger til tørre. Så har hun bare skraldgrinet. Altså hun synes, det var den sjoveste film nogensinde. Og så hun sådan lidt, hvorfor råber hun ikke bare ud af vinduet? Kan du så skride? Det er midt om eftermiddagen, helt ærligt. Det er jo ikke spor uhyggeligt. Der står bare en mand der, så åbent af vinduet og siger, kan du så forsvinde? Og ellers så ring dog til politiet, mand. Altså... Men så havde filmen jo været kort.
Ja, det havde en kort film.
Så havde det været noget andet, ikke? Så havde det været moderne. Altså, det er jo også det, genren skal hele tiden sådan prøve at catch up med.
Jeg synes jo stadigvæk, at den originale Halloween-film er creepy, men det er måske så også, fordi jeg genoplever altså, den følelse, jeg havde første gang, jeg så det.
Altså, det jeg kan i hvert fald sige, jeg er kommet mig over det, som skræmte mig som barn. Og det var Bela Lugosi,
vi skal tilbage.
Dracula, Todd Brownings film fra 1931, som jeg har set i fjernsynet på et eller andet tidspunkt, da jeg var lille. Og det var så uhyggeligt. Og jeg kan huske, det jeg synes, der var mest uhyggeligt, det var det der med, at han kunne blive til en flagermus, der så kunne flyve ind af folks åbenstående vinduer. Altså, og jeg lukkede vinduer sammen i lang tid efter, for skulle bare ikke nyde noget af, at der kunne komme sådan en ind. Den satte virkelig spor i mig, og i mange år var jeg virkelig bange for vampyrer.
Det er så fedt. Det er så fedt.
Indtil jeg så begyndte at læse som lidt ældre, og så var der jo nogle fortolkninger af, at det var også noget med, der er sådan et erotisk element i vampyrer og sådan noget, ikke? Hvis man skal Freud fortolke lidt, så tænkte jeg, hvad? Nå, okay, så er det sådan noget, det handler om. Okay.
Det er bare for at forklare, sådan, hvordan man pludselig bliver gravid. Det var en flagermus, der fløj ind af mit vindue.
Jeg glæder mig, Anne, til, at vi ganske snart skal ind og se Nosferatu sammen.
Oh, yes.
Fordi ja. Robert Eggers, han kommer med sin Nosferatu lige om lidt. Det skal nok blive dejligt.
Ja.
I må alle derude have en dejlig gyset Halloween, og brug den endelig på at se noget rigtig skræmmende film, og så håber jeg altså, at I kommer igennem det, og kommer ud på den anden side klar til jul, så I ligesom har fået rystet der. Ja. Det var i hvert fald vores bud på lidt Halloween-gys her på den 31. oktober.
What to Watch. Filmanbefaling.
Hvad i alverden er den af? Hvor bliver serieanbefalingen af?
Den, der var ikke noget. Der er ikke kommet nogen. Der er ikke nogen serier.
Der er helt sikkert alle mulige serier, men vi har valgt noget andet.
Der er jo amerikansk valg om, i dag er det om en uges tid, og vi tænkte, vi har misset at få lov at snakke om denne her film, fordi der var efterårsferie, og der skete alt muligt andet. Så nu griber vi lige chancen for den samlede op, for den går stadig biografen, den er meget velmodtaget, og det er så sandelig en film, der stadig er værd at gå ind og se. Så The Apprentice.
Ja, jeg bliver stadigvæk spurgt, det er faktisk den film, og filmen. Folk ofte spørger mig sådan en, hvad er den der film om Donald Trump? Er den god? Skal man se den?
Ja.
Hvorfor er det jysk? Jamen, du... sådan
han er meget i Jylland i øjeblikket. Ja, og
du har selvfølgelig været i Aarhus meget. Ikke?
Ja. Og så siger jeg, det er faktisk en ret god film. Så klart gå ind og se den. Også selvom, eller på trods af, eller fordi den handler om Donald Trump.
Det må man selv. Det er jo en vigtig del af det. Lad os lige få lidt trailer på bordet, så vi ved, hvad vi snakker om.
Yes.
Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much.
Donald who?
1, 2, 3, 4!
Roy Cohn, nice to meet you.
The Roy Cohn, you're brutal.
Guilty as charged.
I didn't always win.
His rules.
The first rule is attack, attack, attack.
It's gonna be the finest building in the city. Maybe the country. In the world.
Rule 2, admit nothing. Deny everything.
There's never been anything like this. If this magnitude, this quality.
Ooh, cheese balls over here.
What are you doing?
You want one?
No, it looks totally disgusting.
Cheese balls.
Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat.
You have to be willing to do anything.
Yes, med en titel lånt fra hans meget populære tv-program i øvrigt, hvor han sad og gjorde fart og fyrede folk i et reality show. Så kommer Ali Abbasi her med The Apprentice, Maria. Det er jo Trump-film.
Det kunne også have heddet Trump The Origin Story.
Ja, det er det nemlig.
Vi følger ham jo sådan i 70'erne og 80'ernes New York, hvor han endnu ikke har manifesteret sig som den der kultiske karakter, han jo blev op gennem 80'erne og 90'erne. både på New Yorks klubscene, var jeg lige ved at sige, eller i sådan high society life, men også selvfølgelig kvad det her tv-program, og siden som præsidentkandidat. Men her, der er han ligesom up and coming, og sidder og drømmer og kigger på alle de her, der er noget inde på de private klubber, og drømmer sig selv i sædet på dem, var jeg lige ved at sige, eller i deres sko, og vil og ønsker at være noget. Og så møder han Roy Cohn, der bliver spillet af Jeremy Strong i den her, som nogen sikkert vil kende fra, hvad hedder det nu?
Succession.
Ja, Succession. Og han tager ham ligesom under sin vinge, og lærer ham mange af de sådan ejendoms- og forretningsfif, som vi ser ham bruge igen og igen.
Og så de tre regler, som vi hørte i leveregler, kan man sige, som vi lige hørte i traileren. Ikke? Altså aldrig indrøm, at du har begået fejl. Altid angrib i stedet for. Og så altid udråb dig selv som vinder, selvom du ikke er det, så bare sig, du er det. Og det er jo de tre ting, han ligesom lever sin politiske kampagne på.
Let nok at sige, han stadig efterlever
og
disse regler.
Og som han jo også deler ud af til dem omkring sig. Altså nu så jeg lige hans advokat, som har ført en masse sager på hans vegne og tabt samtlige, som går på scenen til hans rallies med jakke på, hvor der står, I always win.
Ja.
Altså, så den her mentalitet er jo en, som han decideret har optaget, og om det så er Roy Cohn, han har fået den fra, eller ej, er jo så ligesom sagen uvedkommende. I hvert fald så er det noget, han har indoptaget, og nu deler ud af til sine minions.
Men det er jo i hvert fald filmens hovedpointe, at altså, det her er the making of Trump, og det er Roy Cohn, der i høj grad laver ham kvæg denne her stil, som han jo selv har. Og så kan man sidde og tænke, jamen, hvor har Roy Cohn det fra? Altså, hvorfor er han sådan en total psykopat, der gør alt det, som Trump gør i dag? Ikke? Men det er i hvert fald det, som filmen fortæller. Altså, Trump virkelig suger det til sig.
Skal vi lige sætte nogle ord på Roy Cohn?
Ja,
han var, ikke? Altså, ja. Han var McCarthy's, Joseph McCarthy's højre hånd under McCarthyismen. Og han var den store drivkraft til, at det der Rosenberg-par, jødisk par, som blev anklaget for forræderi og faktisk endte med at blive dødsdømt. Og det var Roy Cohn, der ligesom førte an i den kamp mod dem og så det som en sejr, selvom han også selv er jøde i øvrigt. Og så er han også selv homoseksuel, hvilket filmen jo også viser her, The Apprentice, som han bare aldrig stod ved. Han var altid skabt, men han fik AIDS og døde højst sandsynligt af AIDS der i 80'erne. Og så blev han jo den her hotshot advokat, som bare var fuldstændig kynisk og hæmningsløs i forhold til sine virkemidler og i forhold til at vinde sine sager. Og det var ham, han som Trump får hjælp af i forhold til, at Trump, vi ser i filmen, den unge Trump drømmer om at blive den store ejendomsmagnat i New York, der på det her tidspunkt i 70'erne er fuldstændig kørt ned. Jeg kan sådan svagt huske de der billeder, hvor man så af et virkelig fattigt New York i min barndom. Ikke? Mm. Altså, og der, det var jo en by på randen af fallit.
Og det er helt vildt egentlig, New Yorks historie. Ja, altså, man ser også, man ser nogle af de der klip fra ghettoen, hvor det altså bogstaveligt talt er bygninger, der bare sådan står og får lov at brænde. Ja. Fordi at, who cares?
Ja.
Så slemt har det stået til.
Og der har han jo, altså Trumps far, Trump senior, der han... Fred senior, han er jo, han ejede en masse ejendomme, og det er jo også der, vi møder Trump i filmen, det er, at han er jo, hvor man får en lille smule sympati med lidenhed, et eller andet med ham, ikke? Fordi han er jo bare den her søn, og som er sat til at hente og være en kassator for nogle af de der arbejdsløse lejere i de her meget fattige boligkomplekser, som han skal rende rundt i og bliver udsat for alt muligt. Og det var jo der, han var, indtil han så får de her drømme om at bygge nye bygninger i New York, som ligesom skulle rejse byen.
Ja, og det her, det er jo sådan helt indre Manhattan, ikke? Altså, ja. Og det har man svært ved at forestille sig i dag, at selv inde på det allerinderste af Manhattan, der hvor der i dag bare er stål og glas, og alt ser flot og lækkert ud, og der bliver farvet cigaretskåret væk på timebasis nærmest, der var der bare dengang altså skrald og slum. Mm.
Altså og det er jo den drøm, han har. 42nd Street, som jo ligesom er det sted, han ligesom starter med at arbejde på.
Der kom et over hotellet.
Ja, ikke? Ja. Var jo Istergade, basically. En for overglorificeret Istergade, med alt, hvad der tilhørte af fest og farver og slum og klamhed og drugs og luder og lommetyve. Og det er jo helt sindssygt at tænke på, hvordan den gade er i dag, i forhold til, hvordan det var dengang. Men han er ligesom en... Jeg tror, at han går ind og... Jeg ved ikke, om han ser det som sådan. Han beslutter sig nok for at ville være en drivkraft i ændringen af i hvert fald den del af byen.
Og han har
nogle visioner,
det synes jeg egentlig også, filmen giver ham credit for. Mm. Og det er egentlig godt, det jeg rigtig godt kan lide ved Abbas' film, det er, at han starter jo ikke med at tegne ham op som den her sorte skurk. Nej. Altså, og det vil jo også være altså, for nemt og for kedeligt, hvis man vil sige, som film, hvis man havde gjort det. Så kommer den der langsomme monsterudvikling, altså the making of a monster, hvordan bliver Trump den han er i dag? Altså, det bliver sådan, det aner man konturen af efterhånden, som filmen skrider frem. Og den balancegang, synes jeg simpelthen er så formidabel i Abbas' film.
Det er jeg helt enig i. Og også sådan, hvordan vi får syn for, hvilke triggerpunkter Trump har også den dag i dag. Mm. Hvordan det her med, at når han bliver grint af sine omgivelser, eller de kvinder, han er sammen med, eller sådan, hvordan det vækker et raseri, fordi det er sådan noget, han har oplevet i sin familie førhen. Og det her er jo altså fiktion, ikke? Så det er jo altså Abbasi, der gisner, ikke?
Ja.
Men det her, det giver bare god mening, ikke? Og det giver sådan en forståelse for, hvorfor det er, at Trump vælger, altså da Obama giver sig til at stå og grine af ham ved den der store White House middag i sin tid, og siger ha ha ha, og Trump som præsident, og ha ha ha, at det i virkeligheden kan være der, at han får sådan en fandme nej. eller sådan, nu skal jeg med vise dig. Mm-hmm. At han har de der triggerpunkter, der virkelig vækker monstret i ham, ikke? Og det er, når han bliver latterliggjort.
Jamen, det er jo... Men det var det jo hele tiden, altså da han stillede op som præsidentkandidat, var der jo ingen, der troede på ham, og der tog ham alvorligt, heller ikke republikaner.
Nej, men han bruger det som brændstof.
Præcis, det tror jeg rigtigt.
Og så viser filmen jo også tydeligvis, altså at han går ud og siger, at tingene er, som de ikke er, fordi han vil have, at de bliver, som han siger, de skal være. Mm. Og blandt andet tror jeg også, det med, altså, ja, jeg vil gerne være præsident. Altså, whatever, ikke? Og han gør det gang på gang, hvor han går ud og siger, nej, men det har jeg sikret. Jeg har sikret mig den aftale, eller jeg har de penge. Han har ikke den aftale, han har ikke de penge. Mm. Men jo mere han bliver ved med at sige det, jo tættere kommer han på rent faktisk at have pengene, jo tættere kommer han på, at aftalen faktisk er lavet, ikke? Så det er jo et sjovt, skal vi sige, det er en sjov ideologi, som Cohen serverer for ham, en levevej.
Ja, sådan noget skatteunddragelse.
Ja, alt muligt ballade. Ja, ja. Men det er sjovt at se, hvordan han bliver tegnet op i starten som værende et helt almindeligt menneske, der ikke har fundet sig selv og ikke har formet sig selv, men kun er blevet formet af de mennesker, der er omkring ham, og han lever efter. Mm. Han leder efter noget, et eller andet, et ståsted, en eksistensberettigelse i øjnene på de mennesker omkring ham, og det finder han så. Og så mister han jo, altså Roy Cohn mister ham jo. Altså han mister jo det menneske, fordi han forlader
ligesom
monster.
Er der.
Ja, ja. Og han mister jo sig selv.
Da det hele ligesom begynder at falde på plads, så mister Roy Cohn ham, fordi så har Trump ikke brug for ham mere.
Der er en scene, som jeg synes er den vigtigste i hele filmen, og det er, da han kvæler sin egen gråd ved sin brors død. Fordi det er der, jeg synes, den går ind og bliver... Altså, der er den fat i noget, som jeg synes er sindssygt spændende omkring. Men hvor meget er han sig selv? Hvor meget er han et menneske? Hvor meget er han den tanke, han nu... Eller den levevej, som han nu... Eller måde, som han nu får udstukket af Roy Cohn. Hvor meget er han de her regler, som han bare har maset sig selv til at leve efter? Er der noget menneske tilbage derinde? Eller er han bare det?
Men det er jo der, hvor Trump er et mysterium, og ja. Det synes også, han er stadigvæk i dag.
Ja.
Fordi vi alle sammen sidder og spekulerer på, om der egentlig er. Altså tager han på et eller andet tidspunkt den der maske af og siger, haha, du ved, altså ja, i virkeligheden så er det her meget tænkende menneske. Men, og det er jo det, man kan sidde og gisne om, hvor meget han egentlig, og hvor bevidst han er om... hvad hans mål er og sådan noget. Ikke? Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige får rundet Sebastian Stan.
Oh yes!
Som Trump.
Han er så vild.
Det er fandme en stærk
præstation.
Det er jo vildt.
Ja.
Fordi, og det, der er vildt, det er jo, at Trump er jo blevet karikeret i tusindvis af gange i alle mulige satiresituationer. Så det er så nemt at falde i grøften med mimikken, gestikken, du ved, håret, orange ansigt, alle de der ting. Men Stan, han gør det. Han holder det tilbage i forhold til, men stadigvæk gør små ting genkendelige, så man kan tænke, ja, det der, det er præcis Trump, men uden at det bliver satire.
Der er sådan nogle splitsekunder, ikke, hvor det er, fuck, er det, var det et arkivklip, eller var det...
Lige,
var det
ham, hvor han lige trutter lidt med munden, eller sådan et eller andet.
Ja, men når han bruger...
Og
når
går, den måde han går på med armene hængende.
Men når han bruger at lave ulyde, så kommer læberne kommer sådan helt frem med den der måde, som han nu gang gør, ikke? Men det sjove er, jeg sad jo også og nød hele filmen igennem, men jeg tror, det er fordi, det virker, fordi at han er ægte. Altså, fordi han bare er et ægte menneske, der gør det. Han er ikke en eller anden, der prøver at være Trump. Han er bare et menneske, der har de her måde, den her måde at bevæge sig på, og den her måde at forme sig på. Så han slipper afsted med det, altså, fordi at det bare virker som et rigtigt menneske.
Mm.
Så jeg sad også og tænkte, der kunne godt ligge nogle awards-nomineringer der. Ikke,
hvis der ikke kommer en Oscar-nominering til både ham og Jeremy Strong i øvrigt, altså, så er der ingen retfærdighed til.
Jeg var sådan lidt... Jeg synes, jeg kunne godt have brugt den noget lidt mere. Jeg synes, den var sådan lidt, og så er det der sker, og den siger, hvad der sker. Og jeg havde lidt måske regnet den ud lidt for hurtigt på en eller anden måde. Og så er han Donald Trump til sidst. Jeg ved ikke, jeg synes, det var sådan lidt for forudsigeligt et eller andet sted. Men til gengæld, så kunne jeg til overmåde nyde både i øvrigt præstationerne, men også altså, det tidsbillede, han får skabt i denne her film. Jeg ved ikke, hvor mange hvor stort et budget Ali han har haft til at rute med, men har kæft, hvor nailer han den.
Ja, og det er jo meget forskellige stilistikker.
Yes.
Altså fra sådan 70'ernes grynede New York-billeder, ja, til de der mere strømlignede 80'er-billeder, han kører. Ikke?
Det var, altså, jeg sad og bare var sådan helt vildt på røven over, hvordan han har fået det frem, og den der fornemmelse af, at jeg sidder og ser noget, der er 30-40 år gammelt. Og det gør jeg altså ikke på noget tidspunkt. Det synes jeg var vildt imponerende. Så,
Ja, det er en rigtig, rigtig god film. Og i virkeligheden også en film, som jeg synes gav mig nogle værktøjer til at forstå Trump som mere end den kæmpe idiot, som jeg går rundt og tænker, han er. Ja. Altså for alle mennesker kommer et sted fra. Mm. Og det er jo egentlig meget sundt at vide hele tiden, men også især i forhold til nogle af de der mennesker, som vi lidt synes er på vej til at ødelægge verden for os.
Og det er også der, jeg tror ikke, altså der har meget været meget snak om timingen af premieren i USA på den her film, ikke? Om det var sådan politisk. Men i virkeligheden så tror jeg ikke, den kommer ikke til at,
nej,
at vende nogen, fordi dem, der er Trump-fans, de...
Hvor intet kan rykke,
altså,
noget.
Ja, præcis.
Altså den her rykker
hvad intet. Du fortæller om den her mand, så er der, ja, ja, intet, der rykker ved,
nej,
deres verdensbillede. Altså, ja.
Altså, Assassination Attempt og alt muligt andet har dårligt fået nogen nål til at bevæge sig. Det gør den her film altså heller ikke. Men jeg synes, det er et fedt indspark i, og en måde at ligesom få alle, der ser den, til at tænke over, det er et menneske. Altså, han er, præcis, ikke bare en ting. Han er ikke bare en bevægelse. Han er et menneske. Og et eller andet sted derinde, så er der måske noget andet end det.
Det skal
end
være
det
ligesom Paris Hilton, der går ud sådan... Yeah. Når han fylder 100 en gang, ja, så går han ud, og så siger han, hov, ja, du ved, det var ikke engang min egen stemme.
Nej, med helt normal stemme, ja, så, oh no, I'm going back now. Ja. Det er helt, helt sikkert. Der er potentiale, han har kæmpe potentiale for at blive ved med at bygge videre på sin historie. Ikke?
Ja.
Vi kunne blive ved med at snakke om The Apprentice. Stor varme anbefaling fra os alle, ja, sammen til den. Gå ind og fang den inden det amerikanske valg, eller ja, lige bagefter.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Hej Tobias.
Jeg elsker selvtilliden. Yeah. Tobias, siger du bare siger goddag, goddag. Det er ham selv.
Nå, men Tobias, det er overflødet, men jeg gør det alligevel. Du er jo igennem her til What to Watch, og du taler med
Maria
Monson.
Og Kasper.
Christensen.
Og Kasper.
Og det er jo Tobias Bukkehave, som lige nu brillerer i at være spion-thriller-roman-forfatter. Men du har jo en fortid, ja, i film- og serieverden. Du har jo skrevet manuskripter og forskellige ting, ikke?
Ja, jeg har ikke givet helt op endnu, men...
Nej, der er måske noget der. Ja. Men du er igennem som vores lytteranbefaling, Tobias. Hvor er du, ja, egentlig henne i verden?
Jamen, jeg sidder på mit kontor nede i Nansensgade og skriver på min nye roman.
Okay.
Kan du afsløre noget om det?
Det kan jeg godt. Det bliver en seriemorderhistorie,
som
foregår i København. Yes, sir. Og som skal hedde, den hedder Juventus. Og ja, jeg glæder mig super meget til at vise mig frem. Der går lidt tid nu, men...
Kan du skrive os ind på en anden måde?
Prøv at høre, I er skrevet ind. Hold nu op.
Nå, men Tobias, du er jo en mega nørd, og det tager godt at se, fordi jeg har haft et filmsite med dig tidligere, så jeg ved, hvor nørdet du er. Men hvad har du valgt som lytteranbefaling til nu?
Jamen, må jeg fortælle lidt på om indløbet til det, ja, jeg har valgt? Ja. Okay, jamen altså, så I ved jo godt, jeg er en stor tv-seriefan, ikke?
Mm. Jo.
Så jeg føler ligesom hele tiden, jeg synes, der er lidt dødvand på tiden. Jeg har prøvet at nyde Penguin, som er den her fattigmandsudgave af The Sopranos, synes jeg lidt. Og jeg prøver virkelig, at jeg godt lide den, men den scratcher ikke alle mine niches, vil jeg sige. Og så bakser jeg mig med Cuarons softcore-pornoserie Disclaimer.
Ja, der er fandme mange sexscener i den serie.
Ja, og det er sådan, kameraet gør lige nøjagtigt sådan, at det ikke er porno, ikke? men den synes jeg er rigtig fed, men det er også sådan, også lidt et tungt watch for mig. Ikke? Og hvad gør man, når det nutidige marked, det ikke tilfredsstiller en, så går man dybt i det, man ved, virker, ikke?
Yes.
Så mig og konen, det er altså en god start.
Siger nej til unionen.
Ja, vi siger ja til unionen. Og ja. Nej, nu skal I høre. Det der er faktum her, det er, at jeg simpelthen begynder at se X-Files forfra.
Ja, what? X-Files?
Og det startede med, at jeg blev inviteret ind i en podcast, som netop gennemgår alle X-Files-afsnittene fra et til det sidste. Ikke? Og så skulle jeg ligesom se lidt, og så blev jeg bare grebet. Og nu er vi bare på, du ved, midt i sæson 3, og det har bare, altså den er så fed, som man slet ikke kan fatte noget af det. Altså, det er sådan, alting var bare nemmere i gamle dage, ikke? Ja, den er virkelig god.
Altså. Der er julelys i Marias øjne.
Men jeg havde jo det vildeste David Duchovny crush der i 90'erne.
Ja, altså,
og i virkeligheden også på Gillian Anderson. Altså.
Men Scully er vildere, ja, lige nøjagtigt. Den dynamik, de to spillere har, og de to roller i virkeligheden har, sådan, altså, den måde, de er skrevet til at bounce op af hinanden. Det er second to none. Jeg sad, og jeg bruger det også i min nye bog her.
Jeg sad og tænkte, altså, at vi måske skulle fortælle lytterne om, hvad X-Files er. Men prøv at høre, hvis ikke du ved, hvad X-Files er, så lytter du fandme til den forkerte podcast. Altså, det kan ikke passe, at du skal have at vide, hvad X-Files er.
Det kan da være, der er nogle unge, der lytter. Det skal man ikke tage for givet, Kasper.
Okay, fatter.
Altså, skal jeg tage den? Eller?
Ja, tag du den.
Okay. X-Files, det er en legendarisk serie fra 90'erne. Jeg har lyst til at sige, at det første afsnit kommer i 93. Det kan godt være, det er 94, jeg ved ikke, men i det lav der. Den kørte i 12 sæsoner. Det er en serie om to FBI-agenter, der ligesom får tildelt de her X-filer, de her overnaturlige UFO-ting. Der er meget skrat på linjen. Er det mig eller jer, der gør det?
Det er dig, tror jeg.
Det skrætter ikke her.
Okay.
Vi hører dig så fint.
det er det vigtigste. Vi følger så de her to agenter, der bliver kastet ud i alle mulige sådan overnaturlige sager. Man kan sige, den ene, Fox Mulder, prøv lige at tykke på det navn, han er en troende. Han elsker UFO'er, spøgelser, dæmoner og hvad alt man kan finde på. Og så har vi skeptikeren, den her lægeuddannede Dana Scully, som udover at være, altså de er bare, der er også en lille romance mellem dem, og der er så mange fine små nuancer i den serie, at den er virkelig bare.
Ja, men alle de sæsoner, hvor der er bare sexual tension imellem dem, er næsten det fedeste, for jeg synes næsten, når det så endelig bliver fuldbyrdet senere,
så
nej, men du ved, det tager bare sådan lidt af.
Jeg synes ikke, det dør.
Nej, det dør ikke, men det er bare sådan, det tager bare lige lidt af sådan min teenagehormon rus i hvert fald.
Altså, jeg har også været lige der i teenageårene, og jeg kan huske, altså, jeg tror ikke, vi kan underkende, hvor stor indflydelse den serie har på efterfølgende film og serier og så videre. Men jeg kan huske, at den gang, vi var jo nogen, der blev sådan helt bit af det lort. Jeg købte jo X-Files bøger og sådan noget. Og det var sådan helt fast. Det var ikke så meget, min mor var ikke så meget på det, men min onkel var. Så hver gang, der havde været X-Files, så var det sådan en konkurrence om, hvem nåede at ringe til hinanden først. Fordi så var det sådan noget med, åh, hvad, så det der? Ej, det var crazy. Ej, det var sindssygt.
Det var helt vildt. Vi mødtes, vi holdt videoaften hver torsdag nede, altså vi var 12-13 år, og så det der sammen som sådan en fælles viewing-ting. Det var jo flow, det var jo kun, når man skulle ligesom være der, når det kaldte, ikke? Og det var legendarisk. Og så vil jeg også sige, når man kigger lidt på, hvem der var bag kameraet der, en Skilligan for eksempel, en mand som Frank Spotnitz, folk som senere hen har fået, hvad kan man sige, deres egne serie, der har kørt, altså Breaking Bad for Vince Gilligan's Spotnitz har lavet Walking Dead og så videre, altså store navne i branchen, der ligesom tog deres første livtag med TV-fiktion på den serie der, ikke? Så det den har alle mulige.
Men Tobias, hvad var det, der huggede dig? Altså var det der overnaturlige element, eller hvad var det for dig?
Det var det i første omgang. Altså en opklarings, altså en historie om to opklarer, der ligesom har det her fringe-agtige supernatural og dyrkede UFO-mytologien i USA, den gamle UFO-mytologi, der går helt tilbage til 47 med Roswell, og sådan tog den seriøst og ligesom puttede den ind i en tv-serie i primetime. Det var ret fedt. Men udover det, så der, jeg skulle ikke blive ret mange år ældre, for jeg kunne se, at den der dynamik, der er jo altid sådan en særlig dynamik, om det er en storbror og lillesøsterrolle, eller to brødre, der i sådan et opklarpar der. Der er jo alle mulige ting, man kan lave der. Men lige nøjagtigt med dem, det var sådan en meget fin balancegang på noget bror- og søsterkærlighed, og så med sådan en touch af noget romance. Altså Fox, hvis der er problemer med Dana, hvis han får et opkald om, hun er taget til fange, eller hun er forsvundet, så løber han gennem mure for at få fat i hende. Og når han så får fat i hende, så er det ikke sådan noget med, at han vil knalde hende.
Nej.
Eller noget. Så han vil bare sørge for, at hun har det godt.
Ja.
Altså, jeg synes, det er så rent. Det
han vil også godt lidt knalde hende, ikke altså?
Han vil også godt knalde hende, men det tør han ikke sige til hende.
Men det er jo, fordi hun er super sej og bare sådan virkelig. Altså, og det er jo også det her med, at det er en... at det er en serie med en kvinde, altså som er virkelig klog og som er virkelig sej og som er sådan den rationelle og som er sådan at nej, men det er fedt.
Men jeg elsker,
vi laver et særafsnit.
Men jeg elsker også det der med efter 6 sæsoner. Efter 6 sæsoner og Fox han dukker op med et eller andet fuldstændig harebrained om der er de her kaniner der kan flyve og sådan eller whatever, ikke? Så hun er stadigvæk lidt, er du sikker? Er du sikker at virkelig kan det passe? I forhold til hvad hun har set altså i løbet af de sidste 6 år.
Det er faktisk meget smukt. Men det har du ret i, men det er også smukt, når hun stille og roligt begynder sådan at acceptere, at han faktisk ikke bare er rablende vanvittig. Ikke? Ja. Og hun begynder at tage ham seriøst også, på trods af hendes triple PhD i biomedicin. Så må hun sådan sige, okay, den der flyvende tallerken, vi så i går, jeg kan ikke lige sige, hvad det er.
Nej.
Man kan mærke begejstringen for X-Files. Den lever still out there.
Og man kan altså finde sæson 1-11 på Disney+, så man kan gå amok.
Og det er en god idé at gøre i dag, fordi det er Halloween, og det er jo faktisk et af noget af det første rigtige horror-agtige noget, der kommer på tv, som tv-serie, som virkelig spiller. Altså, så rigtig god Halloween-serie.
Det er virkelig afsnit.
Ja.
Ej, men det var fedt at komme ned Memory Lane, Tobias Mætter, med X-Files.
The truth is out there.
Yeah. Oh yes.
Det vil jeg bare lige sige. Også i virkeligheden.
Så tusind tak for din anbefaling.
Jamen, selv tak. Kan I have en god dag?
Ja, lige måde.
Hej.
Åh, han er sød og god.
Og skal vi lige sige, hvis man har lyst til at være lytteranbefalingen her.
Ja, hvad skal man så?
Så skal man skrive til vores mail,
ja.
Som er whattowatch@bauermedia.dk.
Ja!
Nu kan vi
prøv lige se, hvordan vi er bare altså, et sammentømret team.
Fuldstændig. Det tog også kun 32 episoder at komme dertil, hvor vi kunne huske vores egen mail alle sammen.
Ja. Men det er det samme med ens telefonnummer og sådan noget.
Fuldstændig.
Det er jo ikke, det er jo ikke sådan noget, man går og bruger hjerneenergi på.
Hvem bruger det nu om dagen? Vi er i hvert fald tilgængelige på alle mulige ledere og kanter. Hvis I har lyst til at være med, så skriv til os det ene sted, det andet sted. Prik os på skulderen, hvis I ser os i en biograf. Et eller andet. Vi skal nok få jer med. Det er så hyggeligt at høre, når I kommer med jeres anbefalinger. Oh. De popper, Maria. Ja, nej, men hun kan stadigvæk ikke. Det er fedt.
Ja, jeg siger ikke noget.
Nej, det er okay. Det er fint. Tusind tak for i dag. Det var en...
Jeg får lyst til popcorn.
Jamen, ja, det gør jeg også.
De popper, popper.
Ja,
det er jo den, du...
Det er den. Det er altid den, Anne.
Ja, det er så svært at holde den tilbage.
Vi har været igennem De Lydløse, som vi var svært glade for. En dejlig dansk thriller-action-ting, som virkelig skal opleves i en biograf. Det synes jeg i hvert fald er en ting at sige. Vi har også været igennem The Apprentice.
Ja.
Med Trump.
Vi har talt Halloween og uhyggelige film.
Ja, det var fedt. Og vi har hyldet Ulf Pilgaard.
Ja. Og så passede det jo perfekt, at Tobias var igennem med en anbefaling af X-Files, den gamle serie fra 90'erne.
Ja.
Fuld fed Halloween-episode, vi fik smækket sammen her. Det synes jeg var dejligt.
Mm-hmm.
Ja.
Vi er tilbage i næste uge, hvor vi skal kigge på en anden sæson af Netflix-serien The Diplomat,
som
vi har set meget frem til.
Jeg har set den serie.
Ja, og så den nye Almodovar-film The Room Next Door.
Ja, hvor Alex Høgh faktisk har en lille bitte rolle.
Ja, han er lige med i 30 sekunder.
Du er altid god til at finde den danske vinkel, det er fedt. Vi høres ved i næste uge. Kan I have det godt så længe?
Hej.
Bye.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.